بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün رمضانın 26. keçesi Ushbu kechada o'tkazadigan suhbatimiz zakotni kimlarga beriladi degan mavzuda bo'ladi inshaalloh. Biz kechagi suhbatda zakot berilishi lozim bo'lgan mollar haqida suhbatlashdik. Qanday mollardan, qaysi turdagi mollardan va ularning shartlari qandayligi haqida to'xtaldik. Bugun esa zakotni kimlar olishi mumkinligi haqida gapiramiz. Alloh taolo zakot olishga loyiq bo'lgan insonlarni o'zi Qur'oni Karimda bayon qilib bergan. Tavba surasining 60-oyati mana shunga bag'ishlangan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
Sadaqalar faqat miskinlar, faqirlar, zakot yig'ish ishiga tayin qilinganlar, qalblari islomga oshno qilinayotganlar, qullikdan ozod bo'lmoqchi bo'lganlar, qarzdorlar, Alloh yo'lidagi insonlar va musofirlar uchundir. Bu Alloh tomonidan buyurilgan farz. Alloh hamma narsani biluvchi, ishlari hikmatli bo'lgan zotdir. Mana shu oyatda Alloh taolo zakot olishi mumkin bo'lgan toifalarni birma-bir sanab ko'rsatdi. Bundan ma'lum bo'ladiki, zakot olishi mumkin bo'lgan insonlar 8 guruhga bo'linadilar. Ularning birinchilari faqirlar, ikkinchilari esa miskinlar. Bular bizning tilimizda faqirlar, miskinlar deb bir xil ma'noda ishlatiladi. Dar haqiqat ularning o'zaro bir-biriga yaqinliklari bor. Ammo ulamolar faqirlarni alohida ta'rif bilan, miskinlarni alohida ta'rif bilan ko'rsatganlar. Ya'ni ba'zilar faqirlar nihoyatda muhtoj, eng muhtoj bo'lgan odamlar faqirlardir. Ularning hech narsalari yo'q odamlar deydilar. Miskinlarni esa bir kunlik yoki bir necha kunlik taomi bo'lgan, ozuqasi bo'lgan odamlar deb ta'riflaydilar. Ba'zi ulamolar esa buning aksi gapiradilar, ya'ni miskinlar bular eng nochor odamlar deydilar. Yoki ba'zi ulamolar aytadilarki, miskinlar faqirlarga o'xshagan muhtojlar, ammo ular o'zlarining muhtojliklarini yashiradigan hayoli odamlar. Ular iffatlarini saqlaydilar. Ko'rgan odam ularni miskin, muhtoj deb o'ylamaydi. O'zlarini ana shunday tutgan sabrli, bardoshli, hayoli iffatlarini saqlagan odamlar deb ta'riflashgan. Demak, miskinlar ham, faqirlar ham o'zlarining holatlari nihoyatda iqtisodiy holatlari og'ir bo'lgan odamlar. Ulamolar bularning ta'rifida yana aytadilarki, mabodo inson biror bir kasb-kor qilayotgan bo'lsa-yu, daromadi bo'lsa-yu, o'zining hojatlarini qoplamayotgan bo'lsa, demak u ham zakot olishi mumkin. U ham demak muhtoj hisoblanadi. Inson agar deylik biror oyga yetadigan mablag'i bor yoki ozuqasi bor yoki undan ko'proq yetadigan ozuqasi bo'lsa-da, demak baribir qiynalib yashayotgan bo'lsa, demak u ham zakot molidan olishga haqli deyishadi. Uchinchi toifa odamlar al-amiluna alayha, ya'ni sadaqa yig'ish ishiga, zakot yig'ish ishiga tayinlangan insonlar, bularni musulmon rahbar zakot yig'ish ishiga tayinlagan, buyurgan. Musulmonlarning zakotlarini yig'ish, to'plash va ana shu ish bilan shug'ullanish buyurilgan insonlarning maoshlari ham zakot molidan beriladi. Ya'ni rahbar o'zi bilib, kimga qancha maosh berilishini lozim deb topsa, beradi. Ya'ni ana shu insonlarning qilgan xizmatlariga yarasha yoki ehtiyojlariga yarasha. Ya'ni bunisi uning o'sha rahbarning o'zining ijtihodiga bog'liq. Ba'zi ulamolar aytadilar, ehtiyojiga yarasha oladi deb. Ya'ni agar boy bo'lsa olmaydi. Lekin jumhur ulamolarning so'zlari shuki, u agar boy odam bo'lsa ham xizmatiga oladi. Ya'ni bu uning uchun bir ish, ya'ni uning uchun xizmat, tirikchilik vositasi. Boy odam bo'lsa ham, lekin shu ishga tayinlangan bo'lsa, demak qilgan xizmatiga yarasha u zakot molidan oylik sifatida oladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning urug'laridan, qarindoshlaridan, avlodlaridan bo'lmasligi kerak bunday odam. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va u kishining oila a'zolariga, yaqinlariga zakot moli, sadaqa olish harom qilingan. Inna sadaqata la tahillu li Muhammadin va la li ali Muhammad innama hiya usaxun nas, deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muslim rivoyat qilgan hadisda. Ya'ni sadaqa Muhammadga va uning oilasiga, Muhammad oilasiga halol emasdir. Sadaqa bu faqat odamlarning kirlaridir, deganlar. Demak, Alloh taolo shariat payg'ambarimizga sadaqa yeyishni, sadaqa olishni harom qildi. U kishi sadaqani musulmonlardan yig'ib, boylardan yig'ib, kambag'allarga taqsimlash mas'uliyatini olganlar. Alloh shuni buyurgan payg'ambarimizga. To'rtinchi guruh odamlar, al-muallafatu qulubuhum, qalblari islomga oshno etilayotgan odamlar, ularni islomga moyil bo'lishlaridan umid qilingan odamlar. Ana shularga, demak, zakot molidan berib, ularni islomga rag'batlarini oshirish mumkin, joiz, o'rinli. Ba'zan esa shu narsa zarur bo'lishi mumkin. Bular kofir insonlar, mushrik insonlar bo'lishlari mumkin. Ya'ni kofirlarni ichlaridan ham islomga qiziqayotganlar bo'lsa, demak o'rni kelsa ularga zakot molidan berilishi joiz. Ya'ni ehtimol ular muhtoj bo'lishi mumkin. Shu narsa o'rinli bo'lishi mumkin. Aslida zakot moli kofirlarga berilishi mumkin emas. Bu musulmonlarga beriladigan narsa. Payg'ambar alayhissalom tu'xadu min aghniyaihim va turaddu ila fuqaroihim, deganlar. Ya'ni boylardan olinadi, kambag'allarga qaytariladi. Ya'ni musulmonlarning boylardan olib kambag'allarga qaytariladigan mablag' zakot yoki mulk. Bu demak kofirlarga berilishi mumkin emas, ammo kofirlarning ichidan islomga nisbatan moyilligi borlari bo'lsa, ana o'shalarning rag'batini oshirish uchun zakot molidan berilishi mumkin. Yoki islomda bo'la turib dini zaif, iymoni zaif insonlar bo'lsa, ularni ham dinlari kuchlansin, iymonlari rivojlansin, islomga mustahkamroq kirsinlar degan umid bilan ularga ham zakot molidan berish mumkin. Yo esa islomga nisbatan adovatli bo'lgan odamlar, dushmanlik qilishi ehtimoli bo'lgan, yomonlik qilishi, zulm qilishi ehtimoli bo'lgan odamlar, ularning zulmini kamaytirish uchun, ularning yomonligini daf etish uchun agar zakot molidan ularga berish o'rinli deb, shu narsa foydali deb bilinsa, buni ham qilish mumkin. Demak, kofirlarga yoki iymoni zaif odamlarga yoki zolim odamlarga musulmonlarning manfaatidan kelib chiqqan holda zakot molidan berilishi mumkin. Biroq mana bu muallafatu qulubuhum, qalblari islomga oshno etilayotgan, islomga moyil bo'lishlaridan umid qilinayotgan odamlarga hozirgi kunda ham, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin ham beriladimi yoki yo'qmi, bu borada ulamolar o'rtalarida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda islom endi oyoqqa turayotgan edi. U paytda bu narsa berilgan, u o'rinli bo'lgan. Ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin islom mustahkam joylandi, islom tarqaldi boshqa mamlakatlarga ham. Demak, islom bunday kofirlarni yoki mushrik yoki dushmanlarning tajovuzidan demak xavotirga tushishga o'rin yo'q. Islomning kuchi, qudrati yuksaldi, shuning uchun ularga berilmaydi deydilar. Biroq ulamolar yana aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka fathidan keyin ham ularga zakot molidan berib kelganlar, shuning uchun berish joiz deydilar. Yana bir guruh ulamolar buni demak imomning ijtihodiga qoldiradilar. Agar bu narsa demak zarurat deb ko'rilsa, demak rahbar, musulmon rahbar bu narsani qo'llashi mumkin. Zakot molidan demak u beradigan o'rinlarda demak berish islom uchun foyda, zarur deb bilinadigan bo'lsa bu narsani qo'llash mumkinligini aytadilar. Va firriqob 5-chi guruh, ya'ni qullikdan ozod qilinish uchun harakat qilayotgan odamlar, qullar, ular demak xo'jayinlari bilan biror bir mablag'ga kelishgan holda o'zlarini o'zlari ozod qilish, sotib olishga harakatga kirgan odamlar, shu yo'lga kirgan insonlar bo'lsa, demak ularni ham islom qo'llab-quvvatlaydi. Islom ozodlik dini, islom qullikni, xorlikni qoralaydi. Qullik islomdan avvaldan mavjud bo'lib qolgan, sarqit bo'lgan, uni islom daf etishga, yo'q qilishga, odamlarni, insonlarni qullikdan ozod qilishga juda katta ahamiyat bergan din. Biroq eskilik sarqiti, avvaldan bu narsa qolib kelgan, juda ham ko'pchilikni egallagan bo'lgani uchun islom bu narsani birdaniga taqiqlagani yo'q, balki bosqichma bosqich jamiyatning o'zining holatidan kelib chiqqan holda bu narsani, bu illatni davolagan va islom juda ko'pgina qullarni ozod qilgan. Musulmonlikdan so'ng ular ozodlikka chiqqanlar, islom kelgandan keyin. Mana bu o'rinda ham zakot molidan ularni ham nazarda tutilgan, ular uchun ham o'rin ajratilgan. Demak islom, Alloh taolo insonlarni ozodligini mana shu o'rinda ham zikr etgan. Agar qaysi bir qul ozodlikka intilayotgan bo'lsa, o'zini ozod qilishni iroda qilsa, xohlasa va shuning uchun xo'jayinini bilan kelishib undan o'zini ozod qilib olish shartnomasini tuzgan bo'lsa, shunga kelishgan bo'lsa, demak ana ularga ham zakot molidan beriladi va ularni ozod etishga yordam qilinadi. Imom Abu Hanifa va yana bir qancha ulamolar mana shu o'rinda, ya'ni qullarni ozod qilish masalasida asirlarni ham ozod qilish masalasini zikr qilishgan. Al-Bahrul Muhit tafsirida mana shu Tavba surasining 9-chi oyati tafsirida bu narsa zikr qilingan. Inna fakka riqabil asara yadkhulu fi qawlihi wa fi riqab fa yusrafu fi fikakiha min az-zakat deyilgan. Ya'ni asirlarni ozod qilish ham va fi riqab degan kalimaning taxtiga daxil bo'ladi. Bas ularni ham ozod qilishda zakot molidan ishlatiladi deyilgan. Demak shunga ko'ra asirlar, mahbuslarni ozod qilishda ham zakot molidan ishlatish joiz, balkim demak bu narsa juda ham zarur bo'lib qoladi. O'rni kelganda shunday qilish mumkin. Musulmonlar qamalgan, dini uchun, iymoni e'tiqodi uchun qamalgan, Alloh yo'lida ibodat qilgani uchun yoki islomga xizmat qilgani uchun qamalib qolgan, dushmanlar qo'lida asir bo'lib yotgan, qiynoqlarga solinayotgan musulmonlarning holini demak yaxshilash, ularni ozod qilish, ularga yordam berishda albatta zakot molidan ishlatilishi juda ham o'rinli bo'ladi. 6-chi guruh odamlar al-g'arimun, ya'ni qarzdorlar. Bular qarz olgan odamlar va qarzini uzishdan qiynalib qolgan insonlar. Ana o'shalarga ham qarzlarni uzishda zakot molidan yordam beriladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir odam dehqonchilik qilib, keyin dehqonchiligi yaxshi bo'lmasdan zarar ko'rgan odamga, qarzlari ko'payib ketgan odamga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqalarni shunga zakot, sadaqa berishga targ'ib qilganlar. Tasaddaqu alayhi deb odamlarni ehson qilishga, sadaqa qilishga targ'ib qilganlar. Odamga demak boshqalar ehson qilishgan, keyin shu qo'lidan kelgancha qarzidan qutulishga yordam qilishgan. Qarzining hammasini to'plab berisha olmagan bo'lsa ham ma'lum bir qismi yig'ilgan. Xuduma vajattum valaysa lakum illa zalik. Mana borini olingiz. Bunga qancha pul yig'ilgan, mablag' yig'ilgan bo'lsa, qancha narsa yig'ilgan bo'lsa, o'sha qarzidan qutuladigan miqdoricha demak borini olingiz. Ammo undan boshqa narsani demak u odam imkoniyati bo'lmasa demak u uzr mavzur bo'ladi. Qarz olgan, qarzga bosib qolgan insonga zakot molidan yordam beriladi. Mujohid va Qatoda tabiinlar ulamolaridan aytadilarki, Al-Bahrul Muhit tafsirida mana shu oyatning tafsirida fi g'ayri ma'siyatin wala isrof deyishgan. Ya'ni zakot molidan qarzdorlarga yordam uchun ishlatilayotgan mahalda gunoh bo'lmaydigan va isrof bo'lmaydigan holatda ishlatiladi deganlar. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan qanday? U qimor o'ynab qarzga botib qolgan bo'lsa, demak unday odamlar ma'siyat yo'lida qarzdor bo'lgan insonlar. Yana shunga o'xshash noo'rin ishlarda qarz bo'lib qolgan insonlarga zakot molidan berib yordam berish o'rinli bo'lmaydi. Yoki isrof, ba'zi insonlar badnafsligi tufayli, molparastligi tufayli katta-katta qarzlarni shartta-shartta olaveradi. Ammo inson degan qarz olishga shoshish kerak emas. Inson o'zining kuchi, quvvati, imkoniyatini ishga solish kerak. Ba'zi odam esa oppa oson yo'lda qarz olish yo'lini o'rganib oladi, hali bundan qarz olib yuraveradi. Uni ado etishni o'ylamaydi. Bo'yniga qancha katta-katta narsalar yozilib qoladi, bo'yniga osilib qoladi, bu narsani u o'ylamaydi. Ana shunday kaltabin insonlarni qarzini uzishga zakot molidan bemalol ishlatish to'g'ri kelmaydi. Chunki bunda ana u insonlar qarz olishga yana ham usta bo'lib ketadi. Ular ha zakotdan menga yordam berishadi, qarzimizni uzishadi deb zakotdan umid qilib u qarzni katta-katta olaveradi. Ya'ni o'zini boriga shukr qilish, sabr qilishni yig'ishtirib qo'yadi. Bu narsa demak to'g'ri kelmaydi. Isrof bo'lishi mumkin. Ana shunday o'zini eplay olmaydigan, o'zini eplashga harakat qilmaydigan, nafsini jilovlay olmaydigan, molparastligini pasaytirmaydigan va ishlarni tadbir bilan, ohistalik bilan, yana aql bilan, yana sabr bilan olib bormaydigan insonlarni kuchaytirish kerak emas. Ularga demak zakot pulidan berib qarzini o'tashga shoshish kerak emas. Yordam berish kerak, yordam berish kerak lozim, ammo demak yordam berayotgan mahalda albatta o'ylab yordam berish kerak. U yordamingiz unga foydami yoki ziyonga ishlaydimi? Bu narsani hisobga olish kerak. Demak ana shularni nazarda tutgan holda ulamolarimiz bunga e'tibor qaratishgan. Fi g'ayri ma'siyatin wala isrof deyishgan. 7-chi guruh toifa odamlar va fi sabilillah Alloh yo'lidagi insonlar. Tafsirlarda bular kimlar? Alloh yo'lida deyilganda nimalarni nazarda tutilgan? Tafsirlarda ular mujohidlar deyishgan. Alloh yo'lida jihad qilayotgan insonlarga zakot molidan beriladi. Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham beriladi deganlar. Yana bu oyatning ta'birida hajga ketayotgan odamlar, haj ibodatiga otlangan insonlar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlar ulamalardan keyin atrof hammasi islom muhiti bo'lib, musulmonlik barpo bo'lib, mustahkam bo'lgan paytida demak endi mana jihodlar to'xtadi. Endi biz hajga boramiz. Shu haj uchun hajga ketayotgan odam Alloh yo'lida hisoblanadimi? zakotdan olsa bo'ladimi deb so'ralganda ulamolar Alloh yo'lida, haj ham Alloh yo'lida deb javob berishgan. Yana mana shu borada ulamolar aytishadiki, Alloh taoloning so'zini oliy qilish yo'lidagi qilinayotgan harakatlar ham mana shu oyat tahdiga kiradi. Ya'ni jihad deganda tor ma'noda tushunilmaydi. Buning ma'nosi doirasi juda ham keng bo'ladi. Talab ilm ham hatto jihad bo'ladi o'rnida. Demak, Allohning diniga xizmat qilayotgan odamlarni ham Alloh yo'lidagi insonlar qatorida o'rni kelsa, zarur bo'lsa zakot moli bilan ta'minlash joizligiga fatvolar berishgan ulamolar. Mana yana shu borada musulmon bo'lmagan mamlakatlarda xizmat qilayotgan da'vatchilar, imomlar, mudarrislar va yoki ana shunday islomiy bo'lmagan yurtlarda nomusulmonlarning yurtlarida masjidlar yoki madrasalar bino qilish ishiga ham zakot molidan sarflansa bo'ladi. Bu mana shu fi sabilillah oyatining kalimasining tahtiga dohil bo'ladi deyishadi. Ammo musulmonlar yurtida esa masjidlarga zakot molini ishlatib bo'lmasligi aniq. Demak, u yerda musulmonlar o'zlarining pullaridan qilishlari kerak. Ular masjidlarni obod qilishlari kerak. Ularning hovlilari obod, uylari obod, chiroyli uylarni qurishga pul topadilar. Ammo shunday bo'la turib masjidlari xarob bo'ladigan bo'lsa, demak, ularni chiroyli uyda o'ltirishlari yarashmaydi. U oqlanmaydi. Demak, ular o'zlariga to'q odamlar bo'lganlaridan keyin masjidlarini zakot, sadaqa puliga emas, balki o'zlarini qalblaridan chiqarib beradigan pullarga, ehsonlarga, xolis ehsonlarga obod qilishlari kerak. Ya'ni zakot moliga emas, sadaqaga emas. Masjid demak obod bo'lish kerak. Masjid sadaqa oladigan emas, masjid sadaqa beradigan, masjid kambag'allarga yordam qiladigan dargohga aylanish kerak. Qaysi bir musulmonlarning yurtida agar masjid shunaqa sadaqaga zor bo'lib qoladigan bo'lsa, u yerdagi musulmonlar yaxshi odamlar bo'lmaydilar. Ulamolar faqat nomusulmon mamlakatlarda u yerda ahvol butunlay boshqacha, o'zgacha, aholi demak butunlay boshqa yo'lda, musulmonlar juda ham kam sonda, ana u yerda ishlash, u yerda islomni ushlab turish, masjidni ochib turish, madrasa ochib turish juda ham o'ziga yarasha mashaqqatga ega. Ayniqsa bu narsa katta mablag'ga borib taqaladi nomusulmon mamlakatlarda. U yerlarda demak zakot molidan ishlatsa joiz deb ruxsat berishadi. 8-chi guruh va bunis sabil, ya'ni musofirlar. Ular o'zlarining vatanlaridan uzoqda qolgan, safar tufayli yoki boshqa sabablar bilan demak yurtlardan olisda qolgan insonlar musofir hukmida bo'lsalar, ya'ni safar degan hukm ularga tatbiq qilsa bo'ladigan bo'lsa, ana ular ham to o'zlarining yurtlariga yetib olgunlaricha zakot molidan foydalanadilar. Ya'ni ularning yo'l kiralari, ularning xarajatlari uylariga yetib olish uchun yordam zakot pulidan qilinishi mumkin. Bu mana bu Alloh taoloning oyatlarida bayon qilingan masalalar. Mana shu Tavba surasining oyatidan kelib chiqadigan zohiriy qisqa ma'nolar. Yana bu borada juda ham fikrlar, juda ham sharhlar ko'p. Ayniqsa fiqh kitoblarida demak bu borada juda tafsilotlari bilan bayon qilinadi. O'rni bilan u o'sha masalalar bilan o'rnida kelganda tanishish mumkin yoki savollar bo'lsa bu borada yana kengroq tushunchalar berilishi mumkin. Ulamolar aytadilar, zakotni inson qaramog'i ostidagi insonlarga berib bo'lmaydi. Ya'ni ayoli, otasi, farzandlariga zakot berish mumkin emas, chunki insonning qaramog'idagi kishilar ular. U inson demak kim bo'lishdan qat'iy nazar ana shu o'zining farzandlarini demak ta'minotidan xabardor bo'lish, agar ular muhtoj bo'lsalar ularni ta'minlash otaning vazifasi. Yoki agar otalari, insonning otasi, onasi muhtoj bo'lsa-yu bo'lmasa, ularni ham xizmatlarini qilib, duolarini olish va ularga yordam qilish farzandning vazifasi. Shunga o'xshash, agar ayol kishini ham ta'minoti uni tirikchilik, boqishu boshqa hamma hojatlari, xarajatlari boshqasi demak erkak kishining zimmasida. Erkak kishi demak ayolini boqishi, kiyintirishi, yedirib ichirishi va uy joy bilan ta'minlashi erkakning vazifasi. Shuning uchun zakotni ayolga berib bo'lmaydi, ota-onaga berib bo'lmaydi. Ular har qancha yuqorilashsa ham, ajdodlari yuqorilab, otasi, bobosi, buvasi, buvisi, achasi, momosi, demak ularga zakot berib bo'lmaydi, chunki ularni boqish farz farzand uchun. O'zidan quyiga ketganlarga ham bolasi, navarasi, avarasi, chevarasi, demak ularga ham zakot berish mumkin emas. Zakot demak boshqa begonalarga beriladi va aka-ukalar, opa-singillarga berilishi mumkin, chunki ular mustaqil, o'zini o'zi qarashi kerak bo'lgan, o'zini o'zi eplashi kerak bo'lgan insonlar. Ular aka-uka bir-biriga qaram bo'lmaydi. Ular har biri alohida mustaqil tirikchiligiga ega bo'lishi shart. Bir-biriga qaram bo'lishi mumkin emas. Ota-ona, ota-bolalar esa bir-biriga qaram bo'lishi mumkin. Aka-ukalar, opa-singillar esa unday emas. Shuning uchun aka-ukalarga, opa-singillarga, boshqalarga, demak amma-xolalarga, boshqa qarindoshlarga zakot bersa bo'ladi, balkim savob ham bo'ladi. Bunda ulamolar ham sizlarga rahm qilgan bo'ladi, ham Allohning farzini bajo qilgan bo'ladi deyishadi. Demak, yaqin qarindoshlar o'rtasida mumkin emas, ammo boshqa qarindoshlar o'rtasida zakot berish mumkin. Bu qarindoshlarga zakotni berish, yana ba'zi ulamolar aytadilar, erga zakotini berish joiz. Ya'ni ayol kishi zakotini, ya'ni boy bo'lsa, ayol kishining o'zining shaxsiy mulki bo'lishi mumkin. Ana shu shaxsiy mulkidan ayol kishi demak eriga zakot berishi mumkin deydilar. Yana zakotni talab ilm qilayotganlarga ham berish mumkin, chunki ular ham Alloh yo'lida harakat qilayotgan insonlar bo'ladilar. Zakotni bir mamlakatdan boshqa mamlakatga yoki bir shahardan boshqa shaharga olib borish mumkin. Ya'ni o'sha shaharning aholisi, zakot yig'ilgan shaharning aholisi bundan hojatlari bitgan bo'lsa, ya'ni o'sha shaharning muhtojlarga berib bo'lingan bo'lsa, ulardan ortadigan bo'lsa, boshqa shahardagi, qo'shni shahardagi muhtojlarning holidan xabar olish, ularni ham zakot bilan ta'minlash o'rinli bo'ladi. Balkim agar ular nihoyatda muhtoj bo'lsa-yu, ularga qaraydigan odam bo'lmasa, unda vojib ham bo'ladi. Endi vaqtimizning qolgan qismidan foydalanib, fitr sadaqasi haqida ham biroz to'xtalib o'tamiz. Fitr sadaqasi Ramazon oyi oxirida vojib bo'ladi. Har bir musulmonga, u kichkina bo'lsin, katta bo'lsin, tug'ilgan har bir musulmonga, xoh erkak, xoh ayol, xoh hur, xoh qul bo'lsin, demak fitr sadaqasi berish vojib bo'ladi. O'sha insonning qarovchisi beradi. Ota-ona, ota masalan oilasidagi odamlarning har biri uchun fitr sadaqasi berishi vojib bo'ladi. Bu tutilgan ro'zalarning kamchiliklarini inshaalloh kechirilishiga sabab bo'ladi. Ro'za davomida yo'l qo'yilgan xatolar, kamchiliklar, behuda so'zlar yoki ishlar, bulardan inson poklanadi, ro'zasi chiroyli bo'ladi, tiniqlashadi, sof ro'zaga aylanadi inshaalloh. Va yana shu bilan bir qatorda fuqarolar uchun, muhtojlar uchun yordam bo'ladi. Ular iyit kuni, bayram kuni boshqalar bilan barobar xursandchilik qilishlari uchun bu yordam bo'ladi. Musulmonlar hammalari uchun barobar bo'lish kerak hayit, bayram. Demak har bir musulmon beradi, lekin qanday holatda, uning imkoniyati qanday bo'lishi kerak deyilsa, har bir inson, ulamolar aytadilar, bir kunlik oziq ovqatidan ortiq maholatga ega bo'lgan insonlar, ortiq mablag'ga yoki mulkka ega bo'lgan insonlar, o'zlarining hojat asliylaridan orttirgan, oziqalardan orttirgan bo'lsalar, ular fitr sadaqasini beradilar. Har bir inson o'zining qaramog'idagi odamlarni sonini hisoblab fitr sadaqasini taqdim etishi kerak. Fitr sadaqasining miqdori bir so miqdorida. Guruch yoki bug'doy, arpa, mana shunga o'xshash insonga ozuqa bo'ladigan narsalardan beriladi. Bir so, buni bugungi kundagi hisobi 2,5 kilogrammni tashkil qiladi. Ya'ni agar guruchdan beriladigan bo'lsa, guruch 2,5 kilogramm guruch bo'ladi. Boshqa narsalarga o'tganda biroz vaznda o'zgarish mumkin. Demak, guruchning hisobi 2,5 kilogramm. Buning miqdorini, ya'ni qiymatini berish afzal. Musulmon mamlakatlarda bo'lsa, qiymatini berish o'rinli, zarur, balkim shu narsa vojib. Ba'zi ulamolar fitr sadaqasining qiymatini berish mumkin emas, aynan o'zini berish kerak deyishgan. Ya'ni qaysi narsadan, u xurmodanmi yoki guruchdanmi, bug'doydanmi, nimadan hisoblasa o'sha narsani o'zini bersin muhtojlarga deydilar. Ammo nomusulmon mamlakatlarda yashayotgan odamlar, demak, buni beradigan odamni topishlari qiyin bo'ladi, joyini topishlari qiyin bo'ladi. Shuning uchun ular ulamolarning fitr sadaqasini qiymatini bersa ham bo'ladi degan fatvolarini olishlari o'rinli bo'ladi. Demak, o'zlari yashab turgan joydagi guruchning 2,5 kilosi necha pul bo'ladi yoki bug'doyning, ana shuni pulini musulmonlarga yetkazishlari o'rinli bo'ladi. Fitr sadaqasini berish vaqti Ramazonning oxirgi kuni kun botganda vojib bo'ladi, boshlanadi va keyingi oyning, ya'ni ertangi kunning tong otgunicha bu narsa davom etadi. Ya'ni fitr bayrami, Eidul Fitr kuni namoz Eidning avvalida berib bo'lishlari kerak. Shom namozidan boshlab, Ramazonning oxirgi kuni kun botgandan keyin, og'iz ochilgandan keyin, roza tugagandan keyin, o'sha kun botgandan boshlab ertangi kunning namozi, Eid namozi o'qilguncha berishlari lozim bo'ladi. Ba'zi ulamolar buni oldinroqdan, Ramazonning oldinroqdagi kunlardan bersa ham bo'lishini, joizligini aytishgan. Ammo afzali ana o'sha vaqtida, ya'ni hali aytilganidek, Ramazon tugashi bilanoq darhol shu narsani ado etishning ilojini qilsalar, bu afzal bo'ladi. Buni ham beriladigan o'rinlari zakot beriladigan o'rinlardir. Zakot olishi mumkin bo'lgan odamlar, demak, fitr sadaqasini ham olishlari o'rinli bo'ladi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarni chiroyli bajo qilishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.